Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak, hezký večer, vážení posluchači. Opět vidím, že tu mám špatný titulek, špatnou lištu. Středa debaty je třeba. Já to tam okamžitě po úvodu změním. Ale ještě předtím bych chtěl pozdravit dnes našeho nového hosta v tomto vysílání, které se jmenuje Zkumavka, a to Jirku Bezáka. Ahoj Jirko, hezký večer.
Dobrý večer všem vašim posluchačům a zároveň tobě a Oldřichu Lukášovi.
Dobře, máš teda hrozný šum tam v tom, ale musíš jít nějak blíž k tomu mikrofonu, bych řekl. No, snad to bude lepší, to se nejsi vidět, to je těžký. A samozřejmě zdravím starého nového, nebo starého harcovníka, kterým je Olda Lukáš. Ahoj, Oldo.
Zrovna jsem ti chtěl říct vaš slova. Ahoj, zdravím vás všechny.
Ahoj, ahoj. Tak, pánové, tento pořad již víte, o čem je, protože to je pořad Zkumavka, kterým zkoumáme manipulace veřejnoprávních médií. Dnes, jak říkám, jsem si pozval, ještě napadlo mi, že by Jirka Bezák taky o tom něco mohl vědět, takže proč ne? Jirko, uvidíme, jak se osvědčíš v tomto pořadu. A když tak možná budeš moc, jestli budeš chtít, samozřejmě vystupovat častěji, teda je to jednou za 14 dní tento pořad. Uvidíme, jestli je to bude líbit.
Kudáka neznervozňuj, to bude jak u maturity.
Ale depak, to je jenom tak jako, to je jenom tak, já jsem tady předělával už na tu Zkumavku, tak už je to v pořádku všechno. Dobře, pánové, začneme. A já bych dal slovo nejdřív teda Oldovi, protože Olda už ví, o co jde. Jirka bude teprve nasávat tu atmosféru, aby věděl, o čem to vlastně tento pořad je. Tak, Oldo, prosím, můžeš začít.
No, tak já na úvod jenom pár takových telegrafických aktualitek, respektive doplnění některých věcí, o kterých jsme mluvili, že já nerad dvakrát mluvím o tom též, ty též věci. Ve Francii je to neuvěřitelné, ale pomalu jim dochází, že to, co se tam děje, asi není úplně to pravé ořechové. Začínají používat výraz jako obrácená kolonizace Francie. A já tu přečtu dvě věty, respektive dva citáty nějakých těch jejich VIP. Jeden je Michel Onfray a druhý, já to je francouzsky, já neumím francouzsky, já tady přečtu Eric Zemmour, nebo jak se to čte. No a ten první říká: milujeme jen to, co nás nenávidí. Všechno, co nás ničí, je považováno za skvělé. Toužíme zničit pravdu a naše dějiny. Nevyučujeme ve školách dějiny Francie a nejsme hrdí na to, čeho naše civilizace dosáhla. Pokud o naší civilizaci mluvíme, tak jenom proto, abychom ji znevažovali a bagatelizovali. Připomínám, že tuhle informaci jsem nezaznamenal z mainstreamu. A ten druhý říká, on vlastně mluví o té obrácené kolonizaci Francie. A na potvrzení své kapitulace úřady tvrdí, že nenávist nepochází od těch, kteří vraždí, ale od těch, kteří na to chtějí reagovat a říkají, že těmto útokům a vraždám musíme učinit přítrž. Toto je naprosto sebevražedný postoj. Paralela se situací, která se začíná pomalu odvíjet u nás, by byla čistě náhodná. Tak, další taková aktualitka, to je ten oblíbený spor o roušky. Tak faktem je, že teda mainstream stále silně tvrdě informují cenzurí informace o tom, že ta pandemie je podvod, a stejně tak tvrdí muziku, kdo za tím stojí, že jo. Slovo Bill Gates tam slyšíš jenom jako hned po Kristově ten nejsvatější. No a stejně tak cenzurují a utlubují informace, a to je ještě horší, o úspěšných možnostech léčby a posilování přirozené obrany schopnosti. Ale o to víc dohánějí to na poli, a nejsme sami, na poli donucovacím, protože postihy těch, kteří odmítají podvolit se nařízeným omezením, začínají být postupně uplatňovány. A zejména v některých sousedních zemích to pomalu dostává podobu totalitní diktatury, kdy ochranu zdraví jako obvykle používají jako záminku pro omezení svobody na všech frontách. Nikdy neslyšíš, já jsem to aspoň neslyšel, i když doktoři po celém světě normálně to dokazují, že to nošení roušek způsobuje zhoršený okysličení organismu, zhoršení imunity, že se člověk reinfikuje svými vlastními vyšlechtěnými viry, že s tím můžou být kožní problémy, nemluví o psychických a tak dále. Tak, konečně třetí aktualitka.
Jestli můžu to k tomu, dneska jsem sledoval v televizi, jsem koukal se samozřejmě chvilku, tak jsem viděl Babiše v jeho známé roušce, respektive respirátoru FFP2 nebo 3, co má. A vyběh tam někam před to a dusil se v tom, pomalu ani nemohl mluvit, jo, jak se v tom dusil Babiš sám, takže ani pro něj to asi není nic příjemného, no, ale uvidíme. Je fakt, že Babiš prosadil to, že když někdo má respirátor, tak do karantény nemusí. Oldo, vidíš to? No, je to jasné. Jinak, když už jsme u těch roušek, tak víš o tom, že od půlnoci, to znamená za 3 hodiny, už platí zase znova nošení roušek ve všech prostorách krytých.
Ano, ale to ti uteklo asi, každých půl hodinu jí musíš obrátit obráceně, aby ti provětralo.
Nebo vyměnit s někým jiným, aby to bylo
jo, to je ještě lepší, to doporučuji. Tak. No, hele, jenom posledně jsme zmínili, že USA uvalili sankce proti výzkumnému ústavu, který se podílel na vývoji ruské vakcíny, tak už není jeden, je jich 5. Jsou to nejlepší výzkumní ústavy, které v tom Rusku jsou. A to prostě jenom proto, že vyvinuli ten Avifavir, což vypadá, že je zatím absolutně nejlepší lék, který je k dispozici. A navíc vlastně není nutno ho dávat intravenózně. Existuje i jako tabletka. No a to je pro tohle ty chlapce, co tu chtějí vydělávat hrozný půšvy, tak spustili obrovský řev, že, a to už si jako, musím se zastat médií, že ten řev už jsem slyšel z těch médií, jo?
Ano.
Že to je vlastně fake, že to je podvod, že to je neetické, že to není vyzkoušené, že to není správné a tak dál. Takže naši bratři z Ameriky na ně uvrhli finanční karanténu, bych tak řekl, protože by to byl pro ten jejich Remdesivir hrozně špatná, hrozně nepříjemná konkurence.
Remdesivir.
Já už ty jejich pojmy pletou. No a takže teďko jsou hrozně rádi, že vlastně to dali takhle do kladby. No ale s tím souvisí docela zásadní věc. Proč teda ministerstvo zdravotnictví u nás nejede férovku a neřekne na celému národu a i konkrétním pacientům. Tak podívejte se. Teďko máme na světě k dispozici těchhle třeba 5 nebo 7 léků a tyhle ty 3 alternativní varianty léčby. Mají tyhle výhody, mají tyhle nevýhody a je to objektivně prověřená věc, ne, že je to informace z mainstreamu, a vy se sami rozhodněte, čím chcete nebo nechcete být léčení. To bych považoval za férový, aby mi dali na ruský lék, nebo obrazně řečeno ruský, americký, egyptský, indický, kubánský, já nevím, jaký ještě. No, případně naši už taky na něco přišli. A aby mi řekli, tak hleď, tohle je dobrý, na to, vyber si, rozhodni si to sám. A ne, že mi řeknou, že jediný svatý je ten americký a všechny ostatní prostě jsou špatný.
No to ale smrdí, ono to samozřejmě. To smrdí, že jo, samozřejmě, to je jasné.
No, samozřejmě. Ale to není jenom výroba léků, to je internet, ropa, plyn, Huawei, jaderná elektrárna. Jakmile jde o prachy, tak prostě se rozjede obrovská kampaně tohle. No a jak jsem mluvil o tom Babišovi, tak on se setkal s nějakým profesorem Beranem a docela si ho asi považuje, on je to epidemiolog a ten mu řek, on dělá nějaký desatero pro sportovce proti tomu covidu. A on jim řekl, že je krmí izoprinosinem, což je přípravek zvyšující přirozenou imunitu a je dobrý proti těm virovým infekcím. Takže to je další věc, kterou by nám měli říct, než léčit následky, tak by jim říct, hlejte, existuje třeba koncentrovaný, pomalu se rozpouštějící C vitamin, existuje tohle a tohle, tohle, jako prevence je to dobrý, a když už to u vás vypukne, tak je to taky dobrý, pomáhá to. Jo, rozumíš mi, takže tohle to by byl férový přístup od ministerstva zdravotnictví.
No tady, poslední... je vidět prostě, čemu podlehají, že podlehají tím farmaceutickým lobby a o toho, protože pro ně nějaký vitamin C, který už nemá dávno licenci, že jo, to pro ně není žádný kšeft, oni musí něco,
no,
co stojí pořádnej ranec, co má ale licenci, jako, co můžou vyrábět jenom jedny.
Ten vitamin je fakticky zázračný.
Já vím.
To on je v tekutém stavu nebo v pevném, v tom tekutém je naprosto hnusné, nic horšího jsem v životě nežral. Ale zabírá to neskutečným způsobem, no ale nechci odbočovat.
Jaký vitamin C?
Vitamin C, ale on je řádově několikrát koncentrovanější než běžný vitamin a uvolňuje se postupně, pravidelně, což je další výhoda.
Dobře.
A hlavně proniká rovnou do organismu, nevím, oni tam mají nějakou fintu, že se to nemusí v tom trávicím traktu tak prostě likvidovat. Že z normálního vitamínu C toho moc do krve nedostaneš. Tenhle tam jde nějak téměř rovnou. No.
Dobře.
Poslední tři aktualitky a nebo čtyři a to je všechno. Jenom připomínám, že ten Kennedy, jak byl v Evropě na té návštěvě, o který náš mainstream nějak zapomněl informovat, tak tam mimo jiné řekl, já to řeknu jenom ve zkratce, že naším nepřítelem nesmí být příslušník naší rasy, ale pouze ten, který toho bílého muže či ženu pokřivil, zdegeneroval, rozvrátil jejich hodnoty a tak dále, zničil tradiční rodinu. Takže on si troufnul říct to, za co už u nás by sluníčkáři pustili brajgla, už by šli trestní oznámení jedno za druhým. Biska a Úřad pro kyberbezpečnost, tomu nebudeš věřit, normálně oni zjistili, že na nás zaútočili Rusové. Zase.
Jo? Sice ještě neví, no. Kde no, a jak, ale
nevíme.
Už je to jasný.
Tak, nevíme, co se jim povedlo, co nám ukradli, jaké tajemství odhadili, jaké jsou škody.
Ale byli to Rusové.
Tak, a pak je zásadní otázka, proč na nás vlastně útočí. Jo? Já jsem o tom hodně přemýšlel. A pak jsem měl v noci zjevení a zjistil jsem, že to dělají proto, aby zjistili, jestli máme, já nechci říct na houprdel, jestli jsme stále stejně bohatí, nebo ještě méně, než jsme byli. Že všechno, co za něco stálo, že už je rozkradeno, že byrokracie roste do obřích rozměrů, že se v našich zákonech už nevyzná nikdo, že debilita absolventů škol neustále stoupá, že reporýské prase chce zase někoho urazit, k tomu se hned dostanu,
ano.
Že zahraniční politik u nás dělá Petříček, Hřib, Kolář, Novotný, Vystrčil a kde jaký
Tajvanec. Azyloval.
Tajvanec, ano.
Tajvanec, ano.
No a možná, že taky chtějí odhalit, a to chápu, kdy hodlá ta obávaná pražská kavárna s několika senátory provést smrtící invazi do Kremlu nebo do Pekingu. No, a ten, jak jsme zmínili toho Řeporýce, tak ten teď se vypustil, to je úplně nová aktualita z novinek. Hezký výrok, takový jemnej, pro něj typický něžnej. V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť a abych já byl poslanec. Takže ta jeho skromnost je skutečně nehnoucí. Tohle to normálně vypustí ve veřejném prostoru a to, kdyby si řekl setinu z toho ty, tak okamžitě tě zavřou pro vybízení k vraždě a nevím ke všemu. Tenhle ten člověk nedotknutelný. Ale ty, co ho kryjou, by si měli uvědomit, že ho kryjou zatím. A jakmile přijde pokyn od těch, kteří kryjou zase je, tak půjdou všichni.
Ano, nezbylo, abych to, když jde tady o ty věci, dnes byla zprávička na liště, běžela, teďka už tam neběží, že, jak se jmenuje, komunistický šéf, Filip, že Filip se musí omluvit milionům chvilek, jo, milionovýmu chlívku se musí omluvit za to, že něco o nich prones. Nenapsali co, ale soud vydal rozhodnutí. Takže takovéto věci samozřejmě okamžitě se řeší, ale to, že tady někdo chce zabíjet, to je v pořádku.
Veřejně vybízí k vraždě a likvidaci.
Ano, ano. To je naprosto v pořádku. To se
pro boha lidi z justice, to se neuvědomujete tu hrůzu, kterou to zavádíte. Takhle začínal Hitler, takhle začínal fašismus.
Ano, já ho tam pustím, toho našeho slavného řeporejce. Ještě moment, máme tu nějaký telefon do vysílání, tak já ho vezmu rovnou do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, pane Lávko, dobrý večer, pane Lukáši. Zdravím vás i vašeho dalšího hosta. Já bych tak nějak k tomu já si tak myslím, že nelze pana Prase Novotného nějak vlastně trestně postihnout. On je duševně narušený, měl by být vyšetřený, ale ne takhle jenom. Oni by měli být vyšetřeni i ty lidi, kteří ho volili v těch řeporích. Ty by měli být vyšetřeni všichni, protože, ale bohužel.
To by měli být vyšetřený snad
i... soudní aparát není tak dobrý a není tak dobrý naše zdravotnictví, aby tolik lidí mohlo pojmout. Děkuju.
To by měli být vyšetřený snad i ti, kteří ho mají v partaji a který ho chválí, který k němu chodí na rady.
To je druhá věc, ale... První věc je ty, který ho volili. To jako si myslím, že ty jsou stejně duševně postižení jako on.
Mm-hmm. To musí být. No v ránách v ráně se dá, to je jasné, to je bez debat.
No, takže...
Dobře.
Jinak poslouchám, to je dobré bytelné téma a jsem zvědav na pana Bezáka, protože to jako... Toho jsem ještě neslyšel. Díky.
No vida. Tak... To je úplně krásný. Ještě tam máš něco, Oldo, nebo předáme slovo?
Jenom jednu poznámku a s těma aktualitama končím. Hermann dostal německé státní vyznamenání asi za rozvoj Německa a našich Sudet. No a Švédové, že dostávají už pomalu taky rozum, protože si stěžují na to, že nemocným s covidem mají zakázáno dávat kyslík a 5Gčko, že se rozjíždí a má hrozný příznaky a že 2700 mikrovatů na metr čtverečních je tam nějaká nejvyšší povolená norma a tam už mají běžně, ten, kdo to psal, Broma, nějaká obec, 43 tisíc kW, ale kolem školy mají 170 tisíc, já jsem řekl mikrovatů na metr čtvereční, což je v podstatě mikrovlná trouba. Tak to jsou ty aktuality a už jsem stichal. Pak k těm vážnějším se dostaneme potom.
Dobře. No vida, takže dáme konečně slovo Jirkovi. Jirko, slyšel jsi zhruba, o čem je řeč. Tak co máš ty, čím přispěješ ty dneska do vysílání?
Tak je toho vícero. Nejdřív bych vás chtěl seznámit s tím, že 27. září v 15 hodin na Palackého náměstí bude demonstrace hnutí občanské neposlušnosti ohledně těch roušek zmíněných.
Kdy se to bude 27.
No, v neděli 27. v 15 hodin.
Ne, 29.
Na Palackého náměstí v Praze.
Já jsem jede čet, že 29. zase, tak já nevím, to je nějaký zmatek.
Ne, 29. v neděli.
Dobře.
No a k tomu právě se vztahuje i ta celá kauza ohledně těch roušek. Samozřejmě chtěl bych podotknout, že občani v naší republice jsou rozděleni do dvou skupin. Do skupiny lidí, kteří ty roušky nosí snad i do postele, protože se bojí. Mají strach. A ten strach je tady záměrně vyvolán.
Ano.
Samozřejmě druhá skupina lidí je skupina lidí, kteří si něco přečtou nejenom na internetu a samozřejmě se zajímají i o další zprávy z okolních zemích a vědí o tom, že ten COVID je z části podvod a že tady jde o něco úplně jiného, než o zdraví občanů. A proto jsme v podstatě přišli na to, že je potřeba vydat výzvu lidů, naší vlasti a zákonodárcům ohledně toho problému COVID, který se přesunul z medicínské roviny do politické roviny, a to bez souhlasu toho, od koho se státní moc odvíjí, to jest od nás, od lidu. Osobně to považuji za zneužití státní moci v neprospěch lidu, a proto požaduji, aby moc výkonná a zákonodárná umožnila vytvořit pro naši občanskou společnost diskuzní kulatý stůl, a to ve veřejnoprávní české televizi, kde je nutné vydiskutovat změny ústavy České republiky, a to tak, aby jsme mohli prosadit základní věc, to znamená, aby státní moc byla vrácena lidu této země, a to z důvodu, aby již nikdy v budoucnu nemohlo dojít k návratu totality. Odstraněním článku číslo 40 z ústavy byla vedoucí úloha KSČ zrušena, ale skrytě byla nainstalována vedoucí úloha politických stran, jež se předvolební klání dostávají po volbách do parlamentu, čili předvolební soutěží. Znamená to, že parlamentní politické strany, a to hlavně ty, které se dostanou k vládní moci, mají moc srovnatelnou s mocí, již disponovala KSČ před samotnou revolucí, což je nepřijatelné. Nyní to vidíme na takzvané době covidní, kdy vlastně se tady v podstatě šíří poplašná zpráva, kdy vlastně občané jsou vydány strachu, přijímají se zrychlené právní normy, velice závažné a závazné rozhodnutí, například o zadlužení České republiky nebo Evropské unie, a to v příkrém rozporu s přáním a představami lidu této země. V podstatě jde i o to, že tato země má lid, jejich zdrojem státní moci je lid České republiky. Selským rozumem za to vládní a zákonodárná moc se utrhla z řetězu. A lid této země ji musí umravnit a nasadit jí vodítko. V opačném případě se ocitneme opět v totalitě, kterou lze nazvat novodobou totalitou, kterou si lid této země nejenže nezaslouží, ale ani si nepřeje. Já si myslím, že tohle je to prohlášení, které koluje po Facebooku, i když se mě samozřejmě Facebook snažil okleštit, abych mohl to sdílet, tak díky přátelům, kterým tímto děkuju, to bylo sdíleno asi nejméně 200krát, takže si myslím, že široká veřejnost, která na tom Facebooku v různých skupinách asi 60 je, se dověděla o tom, že je potřeba něco s tím dělat. A proto zvu všechny občany, kterým není jedno, co se děje, aby toho 27. v neděli v 15 hodin na Palackého náměstí přišli a vyjádřili se k tomu, zda je to, co se děje, jestli je v pořádku. Samozřejmě nechci zde dehonestovat nikoho, ani toho, kdo nenosí roušky, ani toho, kdo nosí roušky. Já myslím, že podstata svobody a demokracie tkví v tom, že občané si svobodně mají rozhodnout o tom, zda své zdraví budou chránit tak, či ona, jaký prostředky, jestli použijí roušku nebo například nějaký ten umělohmotný kryt na obličej, nebo jestli tu roušku nebudou chtět používat. Tady jde o to, že občané mají mít právo na výběr. Bohužel naše zákonodárná a vládní moc občanům na výběr nedává. Nediskutuje s občany. Nevytvořila ani podmínky pro to, aby tady v té republice byla zadána nějaká studie na základě toho covidu, zda opravdu je to nebezpečné, škodlivé, nebo zda jde opravdu o nadhodnocení obyčejné infekce, o které se mluví, pandemie. Já bych řekl, že tady je problém v tom, že zatím stojí nadnárodní korporace farmaceutické, které potřebují zisk a bohužel jsou skorumpováni jak politici, tak novináři, mass médií a ti jdou vlastně těm nadnárodním korporacím na ruku. Protože nikdo z politiků třeba neřekl o tom, ani československá veřejnoprávní televize, jak se občani mají chránit před infekcemi, čili i před tím koronavirem. Česká televize, která by měla plnit veřejnoprávní roli a měla by, jak se říká, splňovat zákonné povinnosti, tak si je neplní, protože není schopná ani občanům sdělit, že mají třeba používat některé přípravky s echinaceou, nebo jak říkal kolega Lukáš Oldřich, používat vitamin C, zvyšovat si imunitu, protože o tom to je. Samozřejmě jsou tu ohrozené skupiny lidí, především lidí s onkologickým onemocněním, s astmatem, srdeční, kardiovaskulární nemoce. Jsou tady lidé, kteří jsou staří a mají ještě druhotné onemocnění, které samozřejmě přispívá té smrtnosti. A já bych tady ještě sdělil jenom takovou zajímavost. Mluví se pořád o tom, kolik lidí je nakaženo ve světě COVID-19. Tak 6.6. se hovořilo o tom, že celkem ve světě je aktuálně 3 128 000 nakažených a o 3 měsíce později je to 7 milionů obyvatel planety Země.
Ano.
Ale to jsou lidi, kteří jsou nemocní. Ale celkově, kteří s covidem jsou pozitivní, je jich 20 782 000. Z toho je takzvaně vyléčených 19 880 000 a 903 000 zemřelo. Což oproti 6.6. je o něco víc než dvojnásobek, že 400 000. Jestliže si vezmeme, že třeba jenom v Číně nebo v Africe nebo v Indii ročně přibyde 20 až 30 milionů obyvatel nových, tak 900 tisíc, i když je to smutné, za půl roku nebo za čtvrt roku, to znamená, že za rok by to bylo přibližně 4 miliony, kteří zemřeli, pozor, s covidem, ne na covid. Jo? To mohli být lidé, kteří měli jiné nemoci, astma, měli kardiovaskulární onemocnění. Takže více lidí bych řekl, že zemře na rakovinu, na infarkty, na různé jiné civilizační choroby a myslím si, že zbytečně, jak to řekl pan senátor Žaloudík, se tady vytváří pocit strachu mezi občany, přičemž je potřeba si uvědomit, že náš život je krátký a měli bychom si toho života užívat, měli bychom se radovat ze života a ne být zalezlí doma, bát se, že na nás někde vyskočí covid. Je zajímavý, že ten covid-19 přesně ví, kdy končí prázdniny 30. srpna a že 1. září už musí do škol nebo na pracoviště. Je zajímavý, že velká nákupní centra nenavštěvuje, asi nemá peníze, že jo? Nedali mu asi kartu Visa nebo některou jinou. Takže navštěvuje jenom shromáždění nad 100 občanů, ale přičemž v těch nákupních centrech se kumuluje třeba z 5 000 lidí. Jo? Dám příklad. Jednu minutu, jeden moment. Ale o tom nechci jenom mluvit. Chci mluvit i o tom, o České televizi. Česká televize má ze zákona povinnost nejenom informovat, ale má taky vzdělávací, edukativní povinnosti. Má povinnosti týkající se národního sebeuvědomování. Já postrádám to, aby Česká televize se snažila nějakým způsobem mezi občany, hlavně mladé generace, posilovat vlastenectví, vztah k české zemi, nebo potažmo k Československu, které tady bylo od roku 1918. Zjišťuji, že Česká televize pracuje ve službách Evropské unie v Bruselu, kdy potlačuje národní sebeuvědomění. Ta mladá generace se stává panevropanama. Nebylo by na tom nic zlého, pokud by to panevropanství nemělo jeden veliký problém. A to sice předsudečnou nenávist vůči všemu ruskému, vůči Rusku, vůči slovanství, vůči našim osvoboditelům. A to je právě ten problém, který vlastně způsobil i to, že mě to nenechalo chladným a v květnu jsem napsal Radě pro televizní a rozhlasové vysílání i stížnost, kdy mě rozčililo jedna věc, a to sice, proč se snažila dehonestovat Česká televize naše umělce ze Severomoravského divadla za to, že zpívali Kaťušu. To je jedna z momentů, kdy prostě si člověk nedovede uvědomit to, proč Česká televize se snaží zanášet do naší společnosti nenávist, zlobu, proti které bojoval první český prezident Havel. Jako nechápu, proč Česká televize dělá přesně opak toho, co tvrdil Václav Havel. Jak je možné, že Česká televize místo, co by lidi spojovala, snažila se o dobro a spolupráci mezi občany, aby to bylo v zájmu i mladé generace, aby nerozdělovala mladou generaci, neštvala proti starší generaci, tak ona dělá přesný opak. Ono stačí, když člověk slyší zmínky o tom, že jak je možné, že se budou zvyšovat nebo že dostanou důchodci o 5 000 korun více, že na to mladá generace má doplácet nebo co. Ale nemluví se o tom, že kdo si tady před časem utnul důchodový fond, aby se zakryly nesrovnalosti v hospodaření Československého státu v době privatizace. Takže to jsou takové maličkosti a dá se to složit do nějaké té mozaiky, kdy zjišťujeme, že Česká televize neplní svou povinnost ze zákona, i přesto, že v podstatě Rada pro televizní vysílání a samozřejmě rozhlasové se postavila k té mé stížnosti laxně a víceméně to shodila ze stolu s tím, že Česká televize si plní všechny povinnosti, které jí jsou stanoveny. Že si nejsou vědomí toho, že by tam ano. Došlo.
Já musím do toho vstoupit, protože přece v té radě už máme nové členy, je tam třeba ten Xaver Veselý, nějaká ta ženská, ty to budeš vědět určitě.
Stará rada.
Jo, to byla ještě stará rada.
Pozor, rozlišujte Rada České televize a RTV, Rada pro rozhlasové vysílání.
No, je těch rad trochu více, takže zbytečně moc, takže ono to je úplně jedno. Ještě k té předsudečné nenávisti. Já nevím, ty jsi to asi splet, to není možný, aby přece, anebo možná ti, kteří vytvořili tu předsudečnou nenávisti zákony, ano, a nikdo neví vlastně, na co se to má stahovat, co to vlastně je, tak možná ukazují sami, co to vlastně ta nenávist je, když takto odsuzují to Rusko, jak jsi říkal, že tam je ta předsudečná nenávist. Tak možná oni předvádí, co je vlastně ta předsudečná nenávist, ano?
Víš co, Pavle, vypadá. O to, že jsou jisté náznaky z Bruselu a z Washingtonu, že byli zaúkolováni naši politici a naše média k tomu, aby se vytvářela nová pozice v Evropě. Ta nová pozice v Evropě se staví na tom, že v podstatě ty špatní jsou na východě, protože nejsou v Evropské unii a nejsou v NATO. NATO potřebuje nějakého nepřítele. Evropská unie potřebuje na někoho poukazovat, přičemž na Evropskou unii útočí ze všech stran jiná nebezpečí. Například nelegální radikální migrace nebo diktátor Erdogan v podobě svých, dá se říct, ziskuchtivých pozic, kdy vlastně provádí průzkum, že jo, mořského, podmořského vlastně bohatství plynu ve vodách Řecké republiky. Tady v podstatě člověk sleduje, že třeba generální tajemník Stoltenberg si spletl svoji funkci, místo co by se snažil, jak se říká, po dobrém dát na vědomí Turecku, že Evropská unie a NATO nebudou přihlížet k tomu, že Turecko si dělá, co chce ve východním Středomoří, tak on se zabývá opozičníkem Navalným z Ruska, který byl údajně otráven a který, pokud já vím, byl i trestně stíhán za korupci a za tunelářství. A je jasný, že je to v přímém rozporu s tím, co hlásá Evropská unie o demokracii a svobodě a o lidských právech, že tvrdí, že Rusko má politické vězně a politicky utiskuje opozičníky a přičem v Turecku je už desítky let ve vězeních několik stovek kurdských bojovníků za svobodu a za nezávislost Kurdistánu, mezi nimi i kurdský vůdce Öcalan. No a že máme vlastně i politického vězně číslo jedna v Británii, pana Juliana Assange, který v podstatě by zasluhoval Nobelovu cenu za to, že zabránil v podstatě třetí světové válce, když odhalil nepravosti bývalé americké administrativy, kdy byly rozkryty například e-maily tehdejší kandidátky Clintonové na prezidentku Spojených států amerických. Já věřím tomu, že nedej bože, kdyby se stala tato žena prezidentkou, tak už jsme ve třetí světové válce, protože ta byla v podstatě taky přímo zlobou nasycená proti Rusku.
Ano, Jirko, Jirko, počkej, já musím tě trochu přerušit, ty máš dlouhý monolog. Já ještě, než vezmu telefon, tak dneska už samozřejmě začíná ta propaganda amerických demokratů, takže prosím, poslouchejte, Biden už má 12% před Trumpem, jo, dneska v průzkumu, jo, už vychází na české televize. Co?
Prosím tě,
tam no ne, čteš... Tak to jak se tam... říkalo, že to bude tvrdit, i kdyby měl...
Jasně. No. Pavle, prosím tě, ale čteš tam špatně to číslo, ta čárka desetina je jinde, on má už náskok 120% před Trumpem.
140 by to byl.
To bude zítra.
To bude zítra, aha. Tak, moment, máme tu ještě Václava z Plzně. Tak prosím, Václave, co jste ještě chtěl říct?
Já bych tak nějak opravdu s určitýma názorema pana Jiřího Bizaka souhlasil. A s některýma absolutně souhlasil.
To už tak bývá.
Jedno. To tak bývá.
To už tak bývá. Ale to jsou to názory, jenom nedostatek informací.
Základní pravdou je, že mě opravdu udivuje. Mluvím teďka dál, budu pokračovat k Novičoku a k tomu covidu.
Navalnýmu.
Doprčit, proč teda ten Novičok si vybírá tak nějak, že vlastně on zabíjí jenom já nevím někoho. Vlastně všichni vlastně přežijou.
Okolo,
přitom je to nejjedovatější, absolutně nejjedovatější chemikálie pro Boha. Jak někdo takovej může přežít? To musí být doopravdy lidi z ocele.
Ano, ano, ano. Ty jsou konzervovaný alkoholem, většinou ty lidi.
To bych nevěřil. Alkohol to určitě není.
Ne?
Ale To určitě ne, to nevím, to je přesvědčení snad.
Dobře, a když už jsme u toho Navalnýho, tak zase nová zpráva, pozor, už není sám, už dneska otrávili další dva jeho spolupracovníky, ano. Vybrali se je také, tak už tam na ně vlítli někam. A no samozřejmě, že přežijou, to je jasný. Otrávili je, ukazovali video, jak tam vlítli dovnitř, hodili tam nějakou nádobku, neví, co to je. Ale už jsou otrávený samozřejmě.
A nepřežije policajt, který tam přijde.
Který tam přijde a ten naopak to se to vůbec nevšimne. Proto to není určený, že? To je jasný. No, takže no, asi no, tak.
No, to je téma, o kterém si ještě pár věcí musíme říct.
Povíme. No. Takže dobře, Václave, děkujeme. Děkujeme. Tak, povídej, Oldo, teďko k tomu Navalnýho, k tomu...
Už jsme se ho několikrát toho Navalnýho dotkli, tak k tomu nějakou informaci...
Já tam ještě s dovolením pustím obrázek...
Která nezazněla.
Obrázek no. s tím vitaminem C forte.
Ano, to je on.
Jmenuje se to C lipoascor forte. Tak. Ano.
A to, co je v tabletách, to se s ním bez problémů. Ten tekutý je asi ještě účinnější, nevím, ale... Je to absolutní hnus, aspoň pro mě, ale zabírá to neskutečně.
Dobře.
Tak, a teď k tomu Navalnýmu. Takový malý harmonogram, já jsem se snažil z těch zpráv to vycucat. Tam žasnul nad neuvěřitelnou rychlostí, jak to všechno bylo zorganizované. Takže ve čtvrtek odpoledne Navalný seděl v hospůdce v letišti v Tomsku a popíjel čaj. Hned potom nastupuje do letadla do Moskvy a ještě v autobuse, co je veze ten letiční autobus, tak si dělá selfiečka s nějakýma lidma tam. Odstartujou a po 20 minutách letu najednou začne řvát bolestí v agonii na celý letadlo z kabinky toalety. Ne na tom místě, kde seděl.
Vlastně.
A zajímavý je, že byl v pořádku až do chvíle, než to letadlo nabralo správnou letovou hladinu, což vypadá, jako by tam měl nějaký spínač nebo spouštěč, který je citlivý na tu výšku a reaguje podle ní. Dále je zajímavý, že jakmile se zjistili ty problémy, tak okamžitě šli dolů na přistání do Omsku a ministerstvo zdravotnictví bylo okamžitě jaksi kontaktovaný, protože oni tam mají předpisy, že tyhle ty VIP, i když je to opozice, tak vyžadují jiný režim léčení. A už večer téhož času přichází informace, že už je v komatu. A všechno vypadá na akutní hypoglykemii, ale na podání glukózy vůbec nezabírá. Krev negativní, žádné toxíny, žádné bakterie, spory, radiace, nic takového prostě, jo. Ale hypoklebie ukazuje na to, že potřebuje cukr, ale když mu ho dávají, tak to vypadá, že je něčím blokovaný a nemůže se do buněk dostat. No a teď vstupuje do hry ta neziskovka Cinema for Peace, Kino pro mír. Taky zajímavý název, možná symbolický. Od někud z Berlína. Ale ta o tom musela vidět dlouho dopředu o tuhle té operaci, jo, protože za pár hodin nejde dojednat soukromý tryskáč, zaplatit ho a navíc ještě dojednat v Německu vízum pro Navalnýho a navíc ještě ty ruský povolení, že jo?
Ano.
No a už ve čtvrtek před půlnocí Kreml rozhoduje, že bude požádat německá vláda o pomoc, aby poslali lékaře a podívali se na to. Jenomže oni přijeli rovnou s transportním biohazard boxem, kam ho naložili a odvezli do Berlína. A všechno se to odehrálo ukrutnou rychlostí. Vlastně 6 hodin poté, kdy Navalný nasedal do letadla, tak už se tohleto všechno rozběhlo. No a v pátek ráno, když už začaly selhávat ledviny a zjistili, že tohle nereaguje na tu glukózu, tak vlastně jim došlo, že tam je nějaký jiný problém. A dělali všechno, co dělat měli, v neuvěřitelné rychlosti, což ostatně ocenili italští, francouzští a další odborníci a specialisté, kteří vyloučili, že by něco Rusové zanedbali, anebo jakýkoliv zdržování, naopak to hrozně obdivujou. Dokonce Němci vlastně, že Rusové jim přidali veškerou dokumentaci, tak Němci vlastně řekli, ano, postupovali správně a stejně postupovali i oni, jo?
Ano.
Tak a teď to začíná být zajímavý, protože on přiletěl do toho Berlína v tom biohazard boxu. Tam je jako docela zajímavý, že mu nezapomněli dát roušku. Taková docela sranda nějaká. Možná i v tom je nějaký poselství, já nevím, ale jeli tam dvě sanitky a tři hasičské auta a samozřejmě policejní doprovod, což je klasický doprovod VIP státního hosta. Ano. Jak tohle stačili všechno připravit a zorganizovat? A teďko vlastně, když Němci vlastně potvrdili nejdřív, že všechno bylo v pořádku a léčili ho stejně, jako ho léčili ty Rusové, tak potom na té specializované klinice z něčeho nic přišlo, že teda byl nakažený novičokem.
Ano.
Že byl otráven. A hned se ozvali příslušní politici, kteří už řvali, že je nutný další sankce a Rusové ty svině a ta, já nevím, co ještě.
Ukončit ten Nord Stream, tak. Ano, že chtí
ukončit. Jenomže teď se stal strašný průser. Běloruská tajná služba odposlechala ten rozhovor mezi Angelou Merkelovou a tím polským premiérem Moravěckým, nebo jak se jmenuje, kde mu říkala, že Navalný nebyl otráven, ale podle všeho skoloboval na agresivní variantu COVID-19. Podobně jako začátkem roku v Wuhanu, kdy pamatujeme ty záběry, kde tam padali lidi přímo na ulici. A teď je otázka, jestli se tady nerozjíždějí nějaký zajímavý zpravodajský hry. Ona mu telefonovala na nešifrovaném telefonu. Ono je to teda o ní známý, že to dělá dost často, ale nicméně tady to vypadalo tak trošku jako záměr.
No to je, ale ono to je úplně jedno, protože Američani odposlouchávají tak nebo tak, takže ne, proč by to dělali?
Že oni chtěli, aby si to svět dozvěděli, no, aby měli jistotu. Takže Lukašenko takhle vlastně odpálil takovou zajímavou informační bombu a ona tam teda říká, že neskolaboval, nebo že skolaboval v letele na ten COVID-19 jako ty Číňani. A teďko je otázka, jestli v té obrovské rychlosti a připravenosti, v jaký to všechno ten proces se rozběh, což není možné zařídit asi normálně vůbec, to není v lidských silách, tak jestli náhodou Berlín a Moskva v tichosti nespolupracujou a není to reakce na ty útoky proti tomu Nord Streamu 2. Oni totiž chtějí dostavbu toho Nord Streamu zarazit za jakoukoliv cenu a ten mrtvej Alexej v době běloruské krize a v době těch dalších sankcí na Německo a Rusko, tak by se hrozně, hrozně hodil těm Pompejovým chlapečkům ze CIA, a on už teda teďko nedělá šéfa, ale dělal, protože oni by zabili několik buch jednou ranou. A protože Makrela se nedokáže zřejmě přímo bránit, tak možná došlo k tomu, že udělali takovouhle věc, že tu informaci, oni věděli o tom, že se to připravuje. Já jsem povinně přesvědčený, že přinejmenším Rusové věděli, že se tahle akce připravuje. Ale říkali si, dáme jim sežrat vlastní polívčičku, tak možná, tohle to jsou moje konspirace, došlo k tomu, že v tichosti spolupracují, pustili tu informaci ven a teďko co s tím oni budou ty chudáci dělat, že jo? Takže už to vypadá, že vlastně nepadne hlavní vina na Kreml, protože bylo zjištěno, že po zdravotní stránce postupovali do své perfektně a neuvěřitelně rychle. Ale všechno to vypadá, že to byl ten COVID a navíc možná oni existují pojmy DMVA a FDVA zbraně, což jsou biologické zbraně neuvěřitelně rafinované, které se vydávají za jako nějakou nemoc, kryjou se za ní. Jo? A jak bude to proběhne, tak vlastně zmizí. A ten novičok, ten tak stupidní a nejblbější výmluva, jakou udělat můžou, ten je tak profláknutý, že jako lidi, kteří trochu tuhleto divadlo sledujou, tak samozřejmě ví, že ta laboratoř je v Anglii a nejen v Anglii a že MI6, pro MI6 je to hodně zajímavý materiál, že ráda se mu věnuje a tak dál. Prostě oni udělali to, že použili nějakou biologickou zbraň, možná, jak jsem říkal teď, ty dva pojmy, maskovanou za nějakou respirační nemoc, Ale důležité je, že vlastně uniklo, že tam Krela přiznala, že je to vlastně hoax o té otravě. No, takže jsme zvědaví, jak se to bude vyvíjet dál. No a podle mýho názoru se můžeme dozvědět ještě docela zajímavé a překvapivé věci, ale čím víc to sleduju, tím víc zatím vidím zpravodajské hry. Jak říkám, smrt toho Navalnýho by prospěla i v Rusku, i opozičníkům. On má tolik nepřátel, že i v té opozici se to hrve, že by jako tam bylo hodně lidí rádo, kdyby ho někdo zlikvidoval. Ale podle mě to je vidím tam stále víc a víc rysů dlouhodobý strategie a technologie těchto dvou zpravodajských firm, které nebudu jmenovat jednu anglickou ani tu americkou.
Jasně. Já jenom než vezmu telefon, protože nám tady volám posluchač Petr, tak jenom by mi zajímalo, ty jsi ochotnej připustit, že existuje nějaký agresivní vir COVID-19, nějaká agresivní forma?
Já ti odpovím, že mám téměř jistotu, zase je to z různých indicí a z takových informací, které zachytávám po světě, že nejen, že mají krajně agresivní formu covidu připravenou, ale že ji testovali v tom Wuhanu, kdy ji pustili ven, ale on ten virus má přirozenou silně degradační vlastnost. Čili on čím víc klientů projde, nebo jak bych to nazval, tím se zeslabuje. On se soustředí na to, aby se množil, ale oslabuje se sám sebe.
Protože to by pak bylo docela na místě dělat nějaké takové opatření, kdyby něco takového existovalo, ano. Ale já si myslím, že jestli to existuje, tak to už není nějaký COVID-19, ale prostě je to úplně něco jiného, který opravdu možná mají v plánu taky někdy vypustit.
Já se právě obávám, Pavle, že oni mají připraveny ještě daleko větší laskominy, daleko horší a děsím se toho, že to pustí ven, protože vypadá to, že Trump v té Americe nejen, že nemá pod kontrolou armádu nebo celou armádu, ale ta Deep State je pořád tak mocná, že se obávám, že má vliv i na tyhle ty laboratoře, kde ty svinstva jsou ukrytý a vyvíjejí to v tichosti dál a nestydí se potom dávat sankce Rusku za to, že vyvinula ten lék proti tomu koronaviru, protože prý pracuje s biologickými látkami. Jo,
jo, jasně. Dobrý. Chucpe. Chucpe, ano. Tak, je tu Petr Luft. Petře, prosím, si ho vysílání můžeš.
Petr Luft, tu telefonu zdravím všechny, zdravím Oldřicha, zdravím pana Bosáka.
Ne, Bezáka.
Bezáka. Sorry, omlouvám se. Ta myšlenka, že by mohl dokonce dojít k tomu, že tadyhle ten Navalný byl jaksi servizován v součinnosti Rusů a Berlína, tak docela je reálná, protože pan Navalný, mimo jiné, to vypadá tak za celou historii jeho takzvané oponentury v Rusku, tak to trošku možná navádí myšlenku, že je takovým jaksi pěstovaným oponentem v tom Rusku. Jo? A protože když on něco zorganizoval pomocí nějakých kámošů svých, tak on vždycky z toho vyšel docela jaksi mírně potrestaný, ale tam ty ostatní ty minimálně někde zmizeli v neznámu kde a prostě dopadli hodně blbě asi. To je jedna věc. A další věc je ta, že významná teďko zpráva, že firma Mamut, britský Mamut v oblasti farmacie, který podepsal nedávno dohodu, smlouvu na dodávku 300 milionů dávek vakcíny proti koronaviru AstraZeneca, tak ten teďko zrušil třetí fázi testování té vakcíny.
Aby to urychlil, ano, samozřejmě.
No, aby prostě, protože asi zjistil, on to totiž testoval na nějakých dobrovolnicích a několik, nebo já nevím, možná několik, nebo desítek lidí trpěli problémy s mozkovýma mrtvicema, což není úplně 100% ověřený, že to je tím testováním, ale nicméně to zasekli, ale ono to je jen takový jaksi úhybný manévr, že to mělo, že je podezření na ty mozkové následky, spíš zjistili, že to neúčinní. Že ten koronavirus, na který vyvíjejí ty vakcíny, mutuje a oni prostě už ta vakcína není účinná. Takže to zasekli a řekli, že to má nějaký vlivy na ty mozkové mrtvice a že to musí vyzkoumat. Prostě to zasekli. A přitom už je to objednaný a podepsaný komisařem z Evropské unie na dodávku 300 milionů kusů, jo? Takže to je taky zajímavý, jo. Takový zmatečný všelijaký, jak je možný, že něco podepíšou vakcínu, která ještě není dovedený v veškerý fáze zkoušek, jo. To je taky zajímavý.
No, tak jsou to lobby, že tady.
No jsou to lobby, no.
Nic jiného to není, že?
Lobby, který mají od někoho slíbeno, že to od něj koupí.
Ano.
Ty Evropské unie hlavně. Už jim to slíbili za modrý oči možná, jako za hezký úsměv. Jo, jim to za hubičku. No, a potom jako ještě nehorázná věc je ta, tady v té České republice. Jak je možný, že nějaký ministr nějakého ministerstva rozhoduje zmatečně, vyloženě zmatečně, celou tu dobu rozhoduje zmatečně o opatření tu hadr na hubu, tu nehadr na hubu a tak dále, uvolnění zase to. Jak je to možný? Jak je možný, že o tom nerozhoduje celá vláda nebo potažmo parlament? Přes nějaký komise odborníků, třeba jako je pan Žaloudník, paní Peková a další, který na to mají názory jasný a teďko jsem nedávno poslouchal včera, nebo kdy rozhovor na Reflexu s tím Fešákem, takovým mladým, se Žaloudníkem, a proč ho tady nedají do nějaký komise, který by se zúčastnil na řešení tuté situace a z toho vycházející rozhodnutí. Ne, je tam pan Primula a nějakých pár takových fešáků. Pan Primula, která jeho minulost je, když řeknu hodně mírně, tak je pofidelní nějaká taková, všelijaká.
Pan Maďar a taky, pan Maďar ty, taky, že?
Maďar taky. Ty všichni jsou podle mě podjatý nějaký.
Určitě.
Maďar ten je v nějaké firmě od pana Křenka, který má firmy na tuhle ty věci, co se týče vakcín a tak dále. Všichni jsou ten v Primule to samý. A ty dávají podněty tomu takzvanému ministrovi zdravotnictví, který není ani doktor profesí. A ten rozhoduje o tu těch a už dokázaných jasně za celou tu dobu zmatečných rozhodnutí.
Ano.
Jo? Takže to je všechno veliký humbuk. Tak ať se pak nediví někdo, že plno lidí už jim nevěří. Včetně mě. Já bych se v životě nenechal jednak ani testovat nějakýma tyčinkama, natož nějakýma vakcínama. Vůbec ne, já ne. Absolutně ne. To je všechno, co jsem
chtěl. Co kdyby na tebe padla kladba a musel bys jít na to testování?
Jaká kladba? Jaká?
No, někdo by tě nabonzoval, že jsi byl někdy s někým ve styku.
Mám osobní zkušenost,
tak
můžu poradit.
Dobře, tak ať mi zavřou, nebo ať mi utratí, nebo něco udělí, já bych se nenechal. Absolutně ne. Já tomu nevěřím prostě.
Jasně. Olda říká, že má osobní zkušenost, tak jestli chceš se jí zmínit, o co šlo.
No, tak si o tom můžeme popovídat, jestli teďko přijde na nějaký ten náš station tam. Dobrý, tak se mějte hezky. Můžete to nějak okomentovat, ale není asi třeba.
Dobře,
tak se mějte krásně, budu poslouchat.
Tak, Oldo, můžeš.
No, je to asi kvůli pak 3 neděle, měsíc možná už, zazvonil mi telefon a bylo mi praveno, že jsem téměř vyhrál v loterii, neboť jsem byl zaevidován jako člověk, který se setkal s jiným člověkem nakaženým covidem. A kdy prej přijdu na testy? Povídám milostivá, přijdu kdykoliv, nechám vám moč, krev, výtěry odkudkoliv, akorát se nenechám šahat tou půlmetrovou špatlí a dělat si výtěr mozku. Nevím, jak to vypadá a jak to končí. No ale to víte, to by nešlo. To my máme nařízen. Co kdyby se to tam skrývalo? A povídám, podívejte se, když děláte testy DNA, tak vám stačí, když plivnu na kus hadru a zjistíte to hned a bez problémů a nějaký covid vy musíte táhat až v mozku. Tak jsme se chvilku v tomto osvěžujícím duchu bavili, Ano, a nakonec jsem říkal, tak víte co, tak já na žádný testy nepůjdu, tak si mě napište, že jsem nakažený. A ona říkala, no tak jo, tak já si vás napíšu, že jste nakažený. A já říkám, dobrý, tak mě pošlete léky, já se budu léčit doma. To nemocnice v žádném případu nepůjdu, protože mi nic není. Ale to my nemůžeme, když nemáte příznaky, tak vás nemůžeme léčit. No, tak jsme to nakonec uzavřeli tak, že jsme se dohodli, že mi dá karanténu a ona mi přála, ona mi fandila, tak řekla, víte co, já vám jí dám dvojitou. Protože nejdřív se to může objevit a pak se to může projevit. Já jsem to nepochopil. Tak jsem slíznul dvojitou ještě v tom delším termínu a jsem za to hrozně rád, protože jsem si odpočnul. Fyzicky jsem byl tak zdravý jako nikdy předtím. Odpracoval jsem hodně věcí. Takže ona, ta karanténa, má v tomhle směru asi něco do sebe. No ale jinak samozřejmě všichni víme, že dneska už to teda zkrátili asi tuším na 10 dní nebo na kolik, že když je-li pravdou to, ten údaj, který jsem získal, že promořenost naší populace je asi 80 až 85%, to znamená více jak 3/4 lidí, že už se s tím setkalo a má to v sobě nějaký stopy, i když o tom neví. A jenom hodně malá část pocítila nějaký příznaky a byla léčena, to byly zlomky promile z celkový populace. No tak je otázka, jaký to má vůbec smysl. V této situaci, notabene, jak se ten vir neustále cirkulací oslabuje a degraduje, podle mě už vůbec nemá smysl nějaký ty restrikce dělat, protože stejně jako chřipky jdou postupně do ztracená, tak to bude i s ním. A navíc je to, přátelé, jeden velký průšvih. Víte, jak se dělají ty testy, jak se vyhodnocujou? Oni vám vezmou ten cyrite od někud z toho mozku, nebo odkud to táhli, a z té pusy a odkud. No a začnou dělat testy. Ale to se nedělá tak, že hned začnou zjišťovat, jestli to tam je. Ne. To se vezme a namnoží se to. Pak se to vezme a znova se to namnoží. A to se dělá asi 30 až 35 krát. A teď si vemte, že tohle funguje vlastně progresivně, protože to se násobí kvadraticky de facto. Takže vlastně z jednoho viru na začátku, potom 35. jich tam máte ukrutý miliony, ne-li miliardy. Protože ten tester nebo ty přístroje to jinak nezachytí, nenajdou ho. A největší průšvih je, že vybrali 9 sekvencí toho viru, oni má asi, no to jsou strašné tisíce, ale oni z toho vybrali těch 9 a ty testujou. A nejpůvabnější na tom je, víte co, že jeden z těch 9 odpovídá naprosto přesně normálně chromozomu DNA člověka. Čili oni vám tam zjistí, že jste člověk. že máte DNA, nebo oni jsou to nepatrný zlomky, jo? Oni si, co si vybrali. Ale definují to číslama, těší se tam asi 15 písmenama. Takže ty testy sami o sobě jsou hrozně problematický a budu-li chtít zvýšit výskyt koronaviru, co udělám. No místo těch 30 nebo 35, tak jich tam dám 37 nebo 40, no to už by byly šílený spousty, to už by byl nemocný úplně každý v počtu toho namnožování a je to vyřízen. Takže právě proto asi doktoři po celém světě zpochybňují účinnost a vypovídající schopnost těch testů.
Já k tomu dodám jenom to, když už jsme u toho, tak včera skutečně chytli zase Babiše, Česká televize, a řekli, jak co bude dělat, teda to bylo včera ještě, jo, co bude dělat s tím, že se to nějak rozjíždí a podobně. A Babiš tam řekl neuvěřitelnou věc, já jsem to nemohl, tomu ani nechtěl věřit. No, budeme muset přistupovat ke covidu jako k obyčejné chřipce.
Nepovídají.
Ano, řekl to. Představ si přesně, tak to řekl, ale Česká televize na to vůbec, to by musela být bomba, to by musel okromě vykřiknout, co to melete, chlape, nebo něco takového. Ne, v pohodě, od té doby, jako by se neřeklo, Česká televize sjede covidismus dál jako vyšitej, že, jak říkám, oni mají heslo, covidismus si vzít nedáme. Něco, říká tě to něco z dřívější doby, komunismus, covidismus, no takový podobný, si vzít nenecháme. Tak, takže toto řekl Babiš sám, je, bude třeba přistupovat jako k běžné chřipce. Ale od té doby se nic neděje, naopak se přitvrdilo a budou se nosit. Od za 2 hodiny už budete muset mít roušky všude. Tak, mi tady zvoní telefon, ještě já to vezmu. Takže ještě jednou Václave, prosím.
Dobrý.
Já z toho vysílání.
Můžu mluvit?
Ano.
Takže já bych jenom tak nějak doprve těm testům měl takovou připomínku. Podívejte se, já jsem asi před 2 nebo před 3 rokama byl, nevím teďka přesně, byl pozván, abych se zúčastnil výzkumu ve fakultní nemocnici v Plzni. A
na co výzkum?
Dostanu 300 korun, bude to zadarmo, a 300 korun a výsledky mi budou sděleny.
Výzkumu na co?
Nevím, prostě výzkumu. Takže
tak to je docela dobrý. Tak to byste to šele, když nevíte na co, tak to se tam šele.
Výzkum jako mýho zdraví a takovýhle, samozřejmě tam to já už nevím teďka, a můžu předložit ještě ten papír, co tam bylo napsáno. Ale pravdou je, že bude to tak, že dostanete veškeré výsledky, vy nebo váš lékař, jak budete uvážet, jinak to bude utajen a já nevím co, 300 korun na ruku a to dobrý. Dostával jsem se se všema těma ráno, nenapitej, nenajedené, já nevím co, to mi, že mi zajistí. A hejte, byl jste někdy na odběru krve?
To snad každý.
Ne odběr krve, ale když prostě přijete k lékaři, tak kolik vám nabere? Nabere vám zkumavku.
No, nějak, jak kdy.
Dobře, já jsem, to byla sada, když mi začali to nabírat, tak jsem si říkal, no dobrý, no, ale já už jsem myslel potom, že už, a furt říká, je to dobrý, já říkám, no, zatím je to dobrý.
Nebyl jste darovat krev? Nebyl jste darovat krev?
Co?
Jestli jste nebyl darovat krev?
To bylo jako u vampíru, to nevadí. Na nějaký ty oční a takovýhle, to tam byla Němka, kterou jsem si tak nějak, no, byla taková příjemná.
Pane Václave, nějakou pointu, prosím.
Takhle. Tlak mi měřili asi 25krát, všechno možné. A de facto závěr je z toho, když normálně jako po půl roce mi nepřišlo žádný vyhodnocení, nic.
No.
Tak jsem si říkal, no tak kašlu na ně. No 300 korun mám a nakonec jsem jim vlastně nic nedal. Ale pravdou je, ale a taky mi neřekli, co mi je. Pak najednou mi volali z Prahy, Motola, nebo já jim odkaď, nějaká, abych se dostavil znova na vyšetření, že má hrozně nějaký závažný problém. Teď říká, pošlete mi zprávu, já to předložím týmu lékaři. Od té doby se mi nikdo neozval.
Mm-hmm. Takhle se vyrábí pacienty.
To je můj příspěvek, ale možná, že se vám ozve i víc lidí. Díky, nashledanou.
Vy jste byl darovat krev, vy jste, za to jste dostal ty 300. Oni potom někde vykšeftovali docela dobře, no. A takhle se vyrábí pacienti.
Já se musím zastat, já ten průzkum znám, to byl průzkum, kolik krve se do tebe vejde.
Jo, jo.
A jak to mají chudáci jinak zjistit? Vezmou kýbl a všechno vylejou, no.
Dobře, no tak jo. Tak a teďko nevím, kde jsme skončili.
No já jsem vlastně uzavřel, ty podvody s tím testováním, takže možná, že bychom ještě mohli ztratit slovo o Tajvanu a
já bych dal totiž písničku, ale, protože...
A nebo dej písničku.
Protože je už skoro 10:45 a aby jsme se vůbec dostali. Tak jo, pánové, já dám jednu písničku a pak budeme pokračovat dál. Určitě dostane potom slovo zase Jirka Bezák. Ano? Tak jedem. Thank you.
číst, chtěl bych už dávno propláčel slzy tvý. Budím se ráno, já dávno vím, proti proudu to nejde, ten pocit bezpečí, kde hledat ho mám. Stromy rostou dál, z kořenů berou mízu, čas letí někde v nás, někde v nás. Stromy rostou dál, z kořenů berou mízu. Stromy rostou dál, někde dál. Je to déšť, co hladí vlasy tý. Je to vítr, co zpívá píseň tvou. Je to déšť, co hladí vlasy tý. Horká krev milenců. V tvých očích mě číst, chtěl bych už dávno, propláčel slzy tý. Budím se ráno, stromy rostou dál, z kořenů berou mízu, čas letí někde v nás, někde v nás. Stromy rostou dál, z kořenů berou mízu, čas letí někde v nás, někde v nás. Je to déšť, co hladí vlasy tvý. Je to vítr, co zpívá píseň tvou. Je to déšť, co hladí vlasy tvý. Horká krev milenců proudí nám v žilách.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak nám dohrála písnička s názvem Déšť od kapely Kohon. Tak. A jsme to opět ve vysílání a mezi tím jsem tady zmluvil s Jirkou Bezákem, který je dnešním novým hostem ve vysílání ve Zkumavce, co bude vlastně teď povídat. Takže má to hrozně moc prý, tak se říkal, dobře, vydrž, prosím, Jirko, až teď můžeš mluvit, aby tě slyšeli i ostatní posluchači, prosím.
Já bych to chtěl odlehčit, tu naši debatu, a mám tady takovou zajímavou básničku, kterou mě poslala paní Elena.
Jo, básničku?
A, ano, ta se přímo vztahuje k té dnešní situaci.
Tak se ukaž, jak umíš recitovat.
Virus. Virus kouše Itala, smrt ho čeká pomalá. Virus kouše Němčoura, už nehoní si pindoura. Teď se zakous do Čecha, on to tak však nenechá. Čech nevěří na náhody, hupsne svirem do hospody. 10 piv a 8 rumů s mrtvým virem půjde domů.
A je to, to je dezinfekce nejlepší.
Takže ano. To máme takovou kulturní vložku.
No, ano.
A teď bychom se mohli vrátit k té televizi, jo?
No určitě, o tom to je všechno, prosím.
Výborně. Takže Česká televize byla bombardována stížnostmi. Jednu stížnost jsem tam zaslal i já na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. A 16. června roku 2020...
Aldo, prosím, nekťukej do té klávesnice, je to hrozný rány.
Vůbec jsem se jí nedotkl.
Jo. Já to vidím.
Poru, na tu stížnosť. Bolo tam řečeno, že vznáši výhrady k reportážím agent v Praze a Kaťuša na objednávku v publicistickém pořadu 168, 168 hodin, uvádíte. Mně jako divákovi připadalo, že Česká televize se jednostranně přiklonila k té části české společnosti, která dnes hystericky řeší údajné vměšování Ruska do vnitřních záležitostí ČR. Došlo to tak daleko, že cítím, že Česká televize se snaží o šikanování a politické vydírání některých členů zmíněného Moravskoslezského divadla, které na zakázku naspívalo světoznámou Kaťušu. Teď odpověď. Ve věci byly zpracovány obsahové analýzy, rada se věcí podrobně zabývala a konstatovala, že nebyly zjištěny skutečnosti, které by dokládaly možné porušení zákona. Rada, co by ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané paragrafem 5 zákona 237/2001 o provozování rozhlasového televizního vysílání a změně dalších zákonů rozhodla v souladu s paragrafem 76.1 písmene a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění ve věci možného přestupku spáchaného uveřejněním různě formulovaných textů o tzv. Záchřovské tragédii z dubna roku 45 na webu ČT24 České televize v různých dobách od vysíláním reportáží agent v Praze a Kaťuše na objednávku v pořadu 168 hodin ze dne 10. května 2020 vysílané od 21.45 na programu ČT1 a obecně manipulaci ze strany ČT, že věc odkládá. A co vy na to?
Já můžu odpovědět hned.
Tak,
hej, mě napadly osobně a dokonce nejednou v mých milovaných reportérech a psal, takže jsem podal stížnost samozřejmě. Oni mi napsali tyhle ty sejrajty zpátky, tak jsem jim odepsal něco v tom smyslu, že si asi neuvědomujou, že takhle nastavují laťku toho, co je ve veřejném prostoru dovoleno, jak koho urážet, ničit mu život a tak dále. A oni mi napsali, že jestli se cítím teda nespokojen z jejich odpovědí, abych se obrátil na občanský soud, anebo pokud jde o etiku, že se mám obrátit na nějakého Dvořáka, který má nějaký etický kodex a dohlíží na to, aby se opravdu dobře dodržoval. No tak v tu chvíli jsem pochopil, že mi napsali poliptivý zadek a že to nemá vůbec smysl. Šli na ně i trestní oznámení dokonce, Alena Vitásková to dávala. Nevěděli se, jak se z toho vykroutit. Policajti tam běhali, televizní pracovníci byli nervózní. No a zatím nemám informace o tom, že by se někomu něco stalo. To je všechno vázané na to, že ta Rada České televize je obsazená vlastně kolaborantama, který dostávají a nasávají z rozpočtu ty České televize hodně zajímavý peníze. Teď už se to naštěstí mění, protože tam přišli 3 noví a ještě jeden tam je takový celkem dobrý, ale pořád nemají většinu. Takže když Šarapatka a spol. Se rozhodou, že si něco odhlasujou, tak potřebují k tomu poloviční počet hlasů, tak si to odhlasujou. A s tím nic neuděláme, dokud neobnovíme staré české tradice. Tenkrát se házelo, tuším, do nějakých příkopů z hradu, že jo? Tak ono jako, my jsme se měli poradit s historikama, jestli tu historii trochu neoprášit.
Že by jsme oprášili pana Sládka s mákáním.
Dobře.
No, teď už teda zase trošku z jiného soudku. Co se týká té koronavirové krize, té pandémie. Já jsem zastánce toho, že bychom měli umravnit i ty naše mass média, která by neměla dělat bulvár, neměla by šířit poplašnou zprávu, protože spousta našich starších spoluobčanů je z toho vyplašená, vystrašená. Já vím, že se to mocným hodí, když panuje strach, protože se ty občané lépe ovládají tím strachem. Ale máme tady i lidi, kteří prostě to psychicky těžce nesou. Dokonce byly na jaře takové případy, že se báli ty staří lidé vůbec vylézt.
Nic, mi to tady něco naskočilo. Povídej.
Kdyby třeba někteří ty mladí nebo příbuzní se nepostarali o ty staré lidi, tak by nám zemřeli hlady. Taková situace je i co se týče ekonomiky. Politici opravdu udělali z té medicínské, dá se říct, medicínského problému, problém politický, a v dnešní době vidíme, že i to zaškrcení té ekonomiky bylo příliš tvrdé. Dneska zbytečně se dostáváme do situace, kdy je tady 500 miliardový dluh České republiky, zaseknutá sekira, a může se to prohloubit kvůli různým karanténám. Stačí, když se objeví v nějakém pracovním sboru těch lidí, třeba v závodech nebo ve fabrikách, jeden pozitivní případ, a už se stane, že budou do karantény všichni jeho spolupracovníci a ta ekonomika dostane zase na frak. Proto já říkám, je potřeba, aby politici dostali už konečně rozum, aby se řídili selským rozumem. To znamená, že to, co nás nezabije, to nás posílí, tudíž je potřeba opravdu tím selským rozumem rozhodovat nejenom o té ekonomice, ale i o tom běžném životě občanů. To znamená nezavádět zbytečně příkazy, zákazy, ale chovat se, jak se říká v tom systému, doporučení. Mělo by být lidem doporučováno zvyšovat si imunitu, pomocí třeba z toho vitaminu C, echinacei, různých jiných možností, hlavně zdravě žít, aby čistotu každý dodržoval hygienu rukou, aby opravdu se nevystavoval rizikovým skupinám lidí nebo do rizikových oblastí. Ale v žádném případě orouškovat celou republiku, to už mě připadá opravdu, že se dostáváme do situace totalitního systému, kdy rouška je symbolem toho, abychom mlčeli, drželi hubu a krok.
Ale, Jirko, já se musím stopnout, ale takto se chová celý svět. Já jsem nedávno byl na jedné akci a tam jsem se bavil s jedným člověkem a bavili jsme se samozřejmě taky tady o tom a já jsem říkal, jaká to je pitomost a to, a on říká, no já bych taky řekl, no ale krucinál, přece neblbne celý svět, něco na to musí být, přece neblbne celý svět, vždyť přece to není možný jinak, takže to bude asi v pořádku, asi to bude problém. A já jsem tady přesně uviděl a uvědomil si, jak ta propaganda funguje přesně obráceně na ty lidi, protože místo aby pochopili, že to je řízený z jednoho centra, ano, a tím pádem vlastně funguje stejně tak celý svět, tak oni to pochopí obráceně. Oni si myslí, že když celý svět to takto dělá stejně, takže to je fakt problém. Jo? Čili úplně, ale úplně opačně. Ta propaganda má neskutečnou moc a lidi, kteří opravdu kolikrát i trochu váhali, že to je pitomost, tak čím dál tím víc prostě ty lidi nějak začínají už říkat, ale přeci tam na tom něco asi bude, když to dělá celý svět. Takže oni to mají dokonale zmáknutý a jen pro nás je to důkaz, pro nás je to důkaz, že je tady jedno světové centrum, které to všechno řídí. Ano, to, co říkáme stále, a oni říkají, že to je nějaká konspirace, ale je vidět, že to tak skutečně je, že z toho světového centra, nebudeme říkat odkud, to je nepodstatný, důležitý je, že tu je a že to řídí všechno. A nejenom COVID, ale ekonomiku a politiku a všechno. Ano?
Tady jsme právě u toho, kde vlastně vzít, jak se říká, ten morální kodex pro ty občany, aby si uvědomovali, že nejdůležitější v tom životě nejsou peníze, nějaký mamon, ale zdraví. Zdraví osobní, zdraví rodiny, bezpečnost rodiny, bezpečnost státu, bezpečnost národa. V podstatě se točíme v začarovaném kruhu. Máme tady takovou tu teorii dobra a zla. A o tom to právě je. V Spousta lidí se mylně domnívá, že zlo lze zastavit zlem. Já říkám, to je přeci nesmysl. Přeci když máte sucho, tak nebudete ještě vysoušet tu půdu. Nebo když jsou záplavy, nebudete ještě přilejvat vodu. Proto není možné na zlo reagovat zlem. Je potřeba najít prostě to, aby občané si uvědomili, že dobro se musí postavit tomu zlu. A pravdou je, což vám taky řeknu, mě napsal jeden
Jirko,
přátel,
Jirko,
jaký je rozdíl mezi demokracií a svobodou. Demokracie spočívá v tom, že dva vlci se domluví na tom, že sežerou ovci. Svoboda je v tom, že ta ovce se ozbrojí a ubrání se těm vlkům.
Ano, mám tu takovej obrázek a dokonce i takovej jingle, to mám narnej tady o tom. Je to trochu jinak, ale je to o tom. Já tu mám další telefon. Prosím, můžete do vysílání.
Zdravím, zdravím, tady Kuba z Moravy. Já bych chtěl jenom říct takovou věc, aby si lidi třeba uvědomili, mám takový malý návod. Oni vlastně říkají, že však ty vlády, jo, proč by na nás jako tak srali, když oni to s náma myslí dobře, oni by se neprodali. Tak já řeknu takovou věc. Potkám Frantu. Zdar Franto, dám ti 10 milionů na ruku. Uděláš pro mě laskavost, řekni, odmítl bys to. Já myslím, že ne. Takže je to úplně jasné, jak snadné je někoho prostě ovlivnit, aby udělal to, co po něm chcou. Jo? A to oni jim dávají ještě větší peníze, nebo je vydírají. Takže to je prostě jako tupci, jsou úplně tupci lidi, kteří věří v to, že nějaká vláda se o ně stará, nebo nějaké korporace. Oni mají úplně uprdele. Jo, tak já vám děkuju za vaše vysílání, co děláte a naslyšenou. Mějte se hezky.
Zdar. Taky, díky, zdar. Tak, slyšeli jste to, pánové. Oldo, co na to povíš, prosím tě? Nic, že to tak je.
To? Baže i.
Baže i. No, tady jde o to, teda dobře, posluchač do telefonu, já s tím taky souhlasím samozřejmě, to byla reakce na to, co jsem říkal asi já. Dobrý, co tam máme dál, teda Oldo, máš tam něco, Niko, jsi na řadě, máš tam něco jiného?
No, já jenom k tomu Bělorusku třeba.
Ano, Bělorusko, to ještě nebylo.
Jak k tomu zase přistupuje chytře ten Putin. On je fakt šachista, no, protože nechal pěkně toho Lukašenka vycukat. Jak jistě víte, tak on ten Lukašenko chtěl sedět jedním zadkem na dvou židlích. Mm-hmm. A když mu říkali, hele, podívej se, jak dopadly ty, co to zkoušeli před tebou na Ukrajině, v severní Africe, tamhle na středním východě, vždycky je použili a vždycky je zlikvidovali, když je nepotřebovali, zneužili je. No, tak tomu nevěřil, no. Takže teďko se mu to vrátilo, rozjeli mu tam úplně jasně stejně režírovanou revoluci s jasnýma četama Majdanu. No a už to chlapec začínal být nervózní, tak najednou vyrazil do Ruska, nejdřív tam měl premiér s ním nějak hovořit, no a tam si dlouho povídali, no a výsledek byl ten, že z Ruska nepřijela armáda, nepřijeli tanky, ale pár lidí, kteří trochu rozumí tomu, jak se pracuje s informacema. A co se stalo? Tak, stalo se to, že vlastně za nějaký 3 dny za nějaký 3 dny se podařilo opozici připravené a vybavené mimo jiné specialistama od nás rozhoupat údajně až 10% obyvatelstva, aby vyrazili na ty náměstí, jo. Co se tam dělo, to přeskočím, to už jsme o tom mluvili, to všichni víte. Ale zajímavý
bylo... To vidíme na české televizi.
Jo. Ale zajímavý bylo, že vlastně ten Putin, když prostě toho Lukašenka nechal vycukat, protože on ho asi taky nijak nemiluje, on ví, že to žádný světec není, tak tam poslal těch pár specialistů, kteří pracují s informacema. No a najednou se začínali v Bělorusku pořádat demonstrace na podporu Lukašenka, i když samozřejmě nemohli mít takový vybavení, takovou podporu, nebylo to dlouhodobě připravené, jako měli ty opozičníci, kteří ho chtěli svrhnout. Jo, čili objevují se tam nejen už běloruské, ale i ruské vlajky. V televizi se začínají objevovat pozitivní zprávy o Rusku, a ne naopak.
Já jsem to na ČT24 neviděl teda.
No, to jsi špatně díval.
Jo.
A musíš se dívat na té televize z druhé strany taky.
Aha, jo.
No a ty protesty v podstatě, já nechci říct, že vyčpěly, ale jdou do ztracené na ty protesty opozice. A proč? Jenom proto, že proti té vymývárně se postavili borci, kteří umí pracovat s fakty a s pravdou a s nějakým národním cítěním a s nějakýma tradičníma hodnotama. To je strašně jednoduchý recept. Ale je tu jeden rozdíl proti nám, že ten Lukašenko přece jenom ještě aspoň část toho mainstreamu měl pod kontrolou. A pokud je o ty sociální sítě, tak on nějaký dokonce nechal vypnout. No tak teď se spustili a zase to... Oni vlastně začali dělat těmhle těm majdanistům to, co ty majdanisti vždycky dělali legitimní vládě, a ona je vůbec nenapadlo, že stejnou technologii může jednou použít někdo proti ním. Takže jako Lukašenka taky nijak nemiluju, ale nedej bože, aby se podařilo udělat tam to, co udělali na Ukrajině, protože to opravdu už by hrozilo třetí světovou válkou a nejhorší by na tom bylo, že by se vyvraždili Slovani mezi sebou. Což je největší dávný sen toho deep stateu nebo těch sionistů, nebo nazvěte si to, jak chcete, kabaly, aby se Slovani vyvraždili mezi sebou. Slovani jsou totiž strašně nebezpeční, protože mají obrovskou historii, obrovskou zkušenost, mají velice vysoký IQ ve srovnání s jinýma populacema a mají schopnost číst informace nejen rozumem, ale i srdcem. A takovýhle národy se hrozně těžko podobujou a víme, jak dopad ten, kdo vyrazil na Rusa a chtěl ho zlikvidovat. Takže to je jenom takový postřeh k tomu Bělorusku, že ten Putin opravdu není žádný blbec. Všichni čekali, že tam vyrazí s armádou jako Brežněv. Pár lidí, kteří umí pracovat s informace, tam vyrazil, využili jenom faktu. Všechno vypadá, že se vyvíjí úplně jinak, když se představovali.
No, nicméně na české televizi to tak opravdu nevypadá. Jo? Tam se pořád říká, jak mizí ta opozice a jak pořád je tam napadají, už asi tam zbyl jenom dva nebo kolik.
No ano, to je pravda, oni mizí, protože ten Lukašenko je zavírá.
Oni ale, utíkají sami, ale dělá ale se on jako, on že...
Ale on je humanista, on je odveze na hranice a dá jim vybrat, jo. No, a na druhé straně... Není to demokratický efektivní příklad, jak postupovat s tím, kdo v okamžiku, oni vlastně to rozjeli ještě, než byly vyhlášeny výsledky voleb, jo?
Ano.
Takže kdo v okamžiku, kdy ještě nejsou vyhlášeny výsledky voleb, tak vyrazí a chce svrhnout vládu. No pro boha, kde to svoje? U nás Babiš, když šlo 200 tisíc tábne na Letnou, tak to prohlásil za hrst. A to byl správný postoj. Za hrstku řvou, který neurčují, co se v této republice bude dít, protože je nás 10 milionů. Že? A ta situace je všude stejná. Vždycky prostě udělají se volby, když prohrajeme, tak okamžitě už je všechno připraveno, rozjede se Majdan, ať už více nebo méně sametový nebo krvavej. No a když ten stát a ten národ nemá zkušenosti a nemůže se podívat, kam to vede, no tak to špatně dopadne. Jenomže ty Bělorusové vidí, kam to vedlo, mají příklad v nás, co jsme za 30 let dosáhli. Všechno, v čem jsme byli světová velmoc, tak jsme z toho žebráci. Oni to vidí a bohužel my jsme ten příklad a možnost s něčím srovnávat neměli a takhle jsme dopadli. No.
No. Určitě k tomu bude něco chtít říct Jirka. Jirko, prosím.
Tak Bělorusko je zářný příklad toho, jak se dělá svoboda a demokracie po západním vzoru. Svoboda a demokracie se tam v podstatě vytváří ne pro občany Běloruska, ale pro nadnárodní korporace, pro kapitál a pro to, aby ti občané byli tak jako my zotročeni.
Já tě poprosím, Jirko, jdi trochu blíž toho mikrofonu, tam hrozně přiběl ten...
Málo mě slyšíš?
Ano, byl tam hrozně velký šum, ale zase dobře. A nebo mluv víc na hlas. No, snad jo, povídej.
Dobře. No, když už jsme u toho Běloruska, tak samozřejmě musíme si připomenout, kdo vlastně rozpoutal bombardování humanitární Jugoslávii, že jo. Určitě to nebylo Rusko, ale byla to Severoatlantická aliance obrany pakt, že jo, NATO. Takže to byl první pakt NATO, který po roce 1945 házel bomby a rakety na civilní objekty. Nezapomenu na to, jak jsem viděl ten vlak mezinárodní rychlý, který jel ze Skopje, z Makedonie do srbského hlavního města Bělehradu, jak byl bombardován, že jo, vojsky NATO. Takže tam zahynulo spousta lidí a to nikoho dneska netrápí. Ani v Americe, ani v Bruselu, ani v žádné západní zemi.
Jak to může trápit, když je to humanitární, neblbní bombardování? Tak, to nemůže nikoho trápit.
Tady jsme u toho, co je správné. Je správné bombardovat lidi, civilisty? To prostě mě hlava nebere. Tady jsme právě u toho...
Musíš použít humanitární bombičky.
No, přesně. No. Když tady to zlo, že jo, se snaží prosadit do další země, ať už to byla Ukrajina, že jo, tak jak postupovalo? Na Kyjevském Majdanu byly dvě skupiny lidí. Jedna skupina to byli demonstranti, kteří demonstrovali proti, že jo, tomu proruskému prezidentovi, a na druhé straně byly jeho bezpečnostní sbory, které se snažili vytlačit lidi z toho náměstí. No jo, jenomže ona tam byla ještě třetí skupina. To byli snajpři na střechách, kteří začali pálit jak do těch civilistů, tak do těch policistů. Takže o tom to je. Odkud byli pronajati ty snajpři, že jo? To bychom mohli takhle pokračovat. I to sestřelení toho malajsijského letadla. To je zajímavé, že ukrajinská bezpečnostní agentura, že jo, v podstatě vyslýchala a mučila člověka z Donbasu, který prostě viděl, jak vzlétly proti tomu letadlu dvě ukrajinské stíhačky. Takže za jakým cílem tomu civilnímu letu vzlétly? Aby ho doprovázeli, nebo aby ho zestřelili. A o tom to je. Čili tady se fabuluje, vydává se pravda, vlastně lež za pravdu. Jo? Čili jak může v této zemi, nebo na tomto světě, zvítězit pravda nad zlobou a nenávistí, když ta pravda je v podstatě lež. A o tom to je.
Tady ano, všechno je jinak.
Četli i mezi řádky, aby se vzdělávali, aby nejenom se věnovali těm médiím, která jsou pro nás takzvaně veřejnoprávní, protože jsou v rukách lidí, kteří nemají zájem veřejnost informovat pravdivě. Oni rádi fabulují, lžou, anebo překrucují a v nejhorším případě radši ani neinformují. Kolikrát Česká televize informovala o Berlínu, o těch demonstracích, které tam byly, kolik tam vyjádřila, že tam bylo lidí? 18 tisíc nebo kolik? A přitom tam bylo 1,5 milionu demonstrantů.
Mimochodem, když si teďko vzpomenul, když si vzpomenul ty demonstrace tam, myslím, že před týdnem nebo 14 dna, no, je to necelých 14 dnů, minulou sobotu, před minulou, tak tam byla demonstrace, na kterých se čekalo 5 milionů lidí a bylo řečeno, že tam ty demonstranti budou do té doby, dokud nepadne prostě německá vláda. Ano, bylo to prý logisticky zajištěno, všechno perfektně. Tak a já, hned to bylo nějak v sobotu, myslím, a já si myslím, že se to rozprchlo, nebo to rozehnali hned v neděli a od té doby o tom ani vidu, ani slechu, jako by se nic nestalo. Já totiž mám pocit, že tímto způsobem to prostě není možné, aby to šlo. Uvědomme si, co bylo třeba ve Francii, žluté vesty. To bylo půl roku nebo tři čtvrtě roku demonstrovali. nic s tím neudělali. Co bylo Katalánsko? Milionové demonstrace, nic s tím neudělali. Prostě v okamžiku, kdy ta demonstrace opravdu je od lidí ze spoda, není možný s tím něco udělat. Vyhrávají pouze převraty nebo revoluce, které jsou organizované ze zhora. Ano, tak bych to viděl já. A tato berlínská tentokrát to potvrdila taktéž, si myslím. Co myslíš, Jirko?
No teď se můžeme podívat i na ten náš Tchajvan oblíbený, že jo?
Ano, máme na ten se kouknem taky.
Činitele, nejvyššího českého ústavního činitele, který je Tchajvanec.
Ano, vrátil se nelegálně. Nezakročili český úřady. Tchajvanec se dostal bez víza, já nevím, jestli tam může třeba vízum, se dostal do České republiky, prostě úplně bez problémů, ještě ho vítali někteří. Zvláštní.
No, tak je zajímavé to, že opravdu platí vyjádření, že se do politiky dostal člověk, který nemá znalosti o mezinárodní politice. Většina ze 200 asi zemí, které jsou převážně v OSN, to je asi 173 států přibližně, které uznávají politiku jedné Číny. A my najednou máme tady politika druhého nejvyššího ústavního činitele, který politiku jedné Číny neuznává. No samozřejmě, že musíme očekávat odvetná opatření od Čínské lidové republiky, která si to nenechá líbit. Máme tady už případ Petrofu, který přišel o zakázku ve výši 5 milionů korun.
Ale pozor, Komárek, miliardář, to okamžitě napravil a odkoupil to.
A teď odkoupí i ty další, co...
To uvidíme.
No, právě. Čili to je všecko založené na tom, jestli se najde tady nějaký miliardář, který bude zachraňovat to, co spackal někdo druhý. Jo. A tady jde právě o to, jak to říkal premiér Babiš, v podstatě úzus je takový, že Západ, to znamená Evropská unie v našem případě, spolupracuje obchodně jak s Čínskou lidovou republikou, tak s Tchajvanem, ale nemusí kvůli tomu tam cestovat prezidenti nebo přímo senátoři nebo předsedové senátu, aby uzavírali nějaké smlouvy, aby se ty obchodní vztahy navýšily. Samozřejmě každý by byl rád, kdyby díky tomu té cestě se Česká republika v tom ekonomickém krizovém stavu covidu zmátožila.
No, ale přesný opak je pravdou samozřejmě, že?
O tom to je.
Ano.
Tak co na to?
Co na to Olda, ten taky má připravený tady to téma Tajvance a Tajvanu. Tak Oldo, co ty na to?
Já začnu zajímavou definicí. To jsem stáhnul od někud z internetu, že nevím přesně, kdo byl autorem, ale je pěkná. Máme tu naprosto bezvýznamného úředníčka, který si vyseděl a vyintrikoval místo šéfa senátu.
Ano.
Člověk bez barvy, chuti a zápachu. Žádné mravní přesvědčení, žádný mravní názor, nic. Nebýt té cesty, neznali bychom jeho jméno a mohl by být pokládán za držák na oblek. Jak to kdysi formuloval Nigel Farage, charisma mokrého hadru na podlahu. A tenhle ten člověk, samozřejmě, že v tom není jenom snaha zviditelnit se, kdyby byl za svoje peníze, asi by to dopadlo všechno jinak. Ale tady ten člověk spolu s partou těch, který si tam vzal, má evidentně za úkol zničit, jak to nejvíc jde, všechny dobré vztahy s Čínou. Je-li provokovat čínskýho draka a nechápou, že v té politice je to o něčem úplně jiným. Dobrý politik, ten prostě musí umět levitovat mezi protipóly a hledat jakýkoliv cesty, jak spolupracovat s jednotlivými státy a jít prostě cestou, když ne nejvyššího dobra, tak nejmenšího zla. No a oni vlastně tímhletím zablokovali podnikatelský příležitosti v Číně, což je pro nás obrovská ztráta, stejně jako se snaží zlikvidovat naše kontakty s Ruskem. No a až se jim to podaří, tak zjistí, že můžeme obchodovat tak nejvíc s hromadou mravenců tamhle na kraji lesa. A ti sedátoři, když už tam letěli, tak si měli udělat odbočku třeba do takového toho Katalánska. Jo? Tam prostě taky vyzvali v souladu se zákonem lidi, aby udělali nějaký referendum a na jeho základě vyhlásili samostatnost a jak to dopadlo. Seřezali je tam jako psy a dostali málem do životí. A to, kde pak byli senátoři, proč pak neřvali? To jim to nevadilo? No, ale na Tajvanu tam o tom budou přednášet. Takže já si myslím, že tohle byla obrovská politická i hospodářská chyba. A jak to už kolega zmínil, celý svět s nima obchoduje, celý svět je s nima ve styku, všichni uznávají jednotnou Čínu a my tam vyrazíme. Já si myslím, že teď z toho musí být ten Sitin Pink úplně v hajzlu, ten musí být úplně rozhozený, když viděl, že jel na Tajvan a vystrčil tam na něj zadek. Ten člověk z toho musí mít takový depky, že nemůže spát. Takže takovouhle sílu to jako si myslím, že na to připravený nebylo. No a výsledek a shrnutí je jednoduchý. Přátelé, uberme v Senátu kurzu řitolezectví a nahraďme kurzy zdravého rozumu a nějaký etiky. A zapamatujme si, kdo nám dělá ve světě ostudu, zapamatujme si, z které strany tyhle řitolezci jsou, hulváti z řeporí a podobně. A jestliže ty lidi budete zase volit, tak pak už si nestěžujte. Dopadne to špatně. Ale já věřím, že ty jejich činy jsou tak obrovské a tak plné hlouposti, zla a lží, že ta jejich neumilnost pracká ve švech a že už lidem to konečně dojde.
ODS dneska zahájila volební kampaň, samozřejmě Česká televize přitom nemohla nebýt. No a jejich samozřejmě Fiala okamžitě to vychválil, okamžitě to otočil a říkal, jaký to je super, že si to ještě nikdo nedovolil toto. Jak obrovsky silní jsme, že my jsme si to dovolili jako jediný na světě, něco takového. Takže to je obrovská síla a ten člověk je prý z ODS, proto nás volte. Vidíte, jak obrovskou sílu máme. Takže to, hodnotu, to se nechá hodnotu, tak perfektně otočit.
To má hodnotu asi toho, co jsem řekl tuším předminule, že ministerstvo války naše se rozhodlo koupit dvě americké ponorky z první světové války, ano. Abychom zjistili, že to je jediná možnost, jak zastavit ruské letadlové lodě, aby neudělali invazi do Řeporí. Takže to je zhruba na stejný úrovni. Jo.
Ano, přesně tak. Ale on to tak krásně řekl, ten Fiala, že prostě lidé, kteří nejsou schopní o tom přemýšlet, že prostě to opravdu vemou jako nějaký hrdinský čin, který udělalo ODS. Ale vůbec si neuvědomují, jaký následky hospodářský a ekonomický to bude mít samozřejmě, že? To už nikoho nezajímá. Tak, prosím.
No. Takže já bych se vrátil ještě k tomu, co jsme mluvili o těch Řeporích. Mě by zajímalo, kdy chce vyjet s multikárou starosta Řeporí a vyhlásit válku České lidové republice. On prej napsal výhružnej nějaký dopis, ministrovi zahraničí, kterému nakázal, že ať už si nikdy nedovoluje v životě naše politiky a naši republiku nějakým způsobem sankcionovat nebo
dehonestovat. A aby se omluvil ještě.
Dokonce. Takže no, nebo to je opravdu případ rozumně případ pro psychiatra, protože jedině psychiatr může pochopit, co se v té hlavě toho řeporijského starosti děje.
No, ale pořád si všímejte, jak oni to obrátí ODS ve své volební kampani A ta Udženia, nebo jak se jmenuje, ta jich, to tam kejvala, až si málem praštila hlavou o stůl tam, jak tam...
Kývala a hýkala.
A hýkala radostí, když to takto ten Fiala o tom mluvil. No úžasný prostě, to je úžasný, jakou sílou má ODS, jak dokáže prostě rozeštvat vlastně celý svět, dalo by se říci. Ano, jak dokáže naštvat celý svět a především teda Čínu. Jo, tak, to je paráda, to je neuvěřitelné.
Já myslím, že s takovými udatnýma bejcema se směle v příští volební kampani ODS vydá na Marťany, aby jim to spočítalo.
Určitě, určitě, protože to je jasný, Marťani ty tady ještě nebyli, nebo byli, ale to bylo za někoho jiného. Tak, co jsi říkal, Jirko, ty jste šli do sebe nějak?
No, já jsem chtěl říct, že určitě kvůli tomu řeporyjskému starostovi a panu předsedovi senátu miliarda 400 milionů Číňanů přestane spát. Určitě budou pohotovosti.
Určitě, to je v každém případě. Já tu někde měl takovou jeho krásnou fotku, já ji nemůžu najít toho slavného socha. Tady to je. Takovou to soku prý by měli, já vám ji tam hned ukážu, by měli dát tam v Řeporích, tam na ten postavec, jak odstranili toho.
To by mohlo být nějaká taková ta, jak se do toho házejí peníze, že by ODS se jakoby spolu dala na investování dalších cest, paní, že jo? Třeba, já nevím.
Ale já myslím, že tohle neprojde, protože ochránci zvířat budou protestovat, že to uráží všechny prasata.
To je možné. Takže to radši dáme pryč, aby někdo nás taky za to ne to, že urazíme zvířata. Demokratická strana zelených, to jsou ty ochránci zvířat, myslím nějaký. Ty odmítli mimochodem vystupovat v České televizi. Nevím proč, dneska to říkali, že odmítli. No, tak uvidíme. Jej dostali prostor. No, tak takovej ten prostor, znáte to, pánové, jo? Co se dává tady tím okrajovým stranám, tak to je úplně, aby se neřeklo jen tak, a stejně nakonec je to k ničemu. Takže já si myslím, že je to i dobře. A doporučil bych i ostatním malým stranám, které milostivě dají nějakou tu minutu, aby jim to odmítli. Ale bylo by důležité a dobré ze strany České televize, aby uvedli i důvod, proč to odmítli ty lidi. To už neuvedou. Oni to odmítli. A tím to vypadá, jako že oni jsou ty výborný, ta Česká televize, jo, a ty ostatní prostě to odmítají. No. Tak nic, to je jenom tak pro zajímavost, co jsem dneska taky postřehl.
Když jsme u té České televize, Pavle, tak všimli jste si toho, že premiér Babiš dal přednost primně před Českou televizí v besedě v neděli?
Ano, dal, ano, přesně tak, souhlasím.
A to mluví o něčem, že ta veřejnoprávní televize není už ani oblíbená v ANO.
No, to ona nebyla skoro nikdy, protože vždycky proti něm šili, to víme dobře. No nic, Oldo, teď si na řadě ty ještě, jestli ještě něco máš, protože máme 4 minuty do konce, takže nějaký pěkný, optimistický závěr.
Optimistický, dobře, tak ano, v tom případě
vynech Českou televizi, ano.
Tak a řeknu jenom jednu věc. A teďko můj smysl pro humor končí, protože tady to je vážné a skutečně to tak funguje. A myslíte si, že jsem blázen, nebo ne, mě to jedno. Nejvíc, co můžeme udělat pro změnu toho režimu, je šířit informace, tedy pravdu. Lidi, ať si z toho udělají závěry sami, ale musí přemýšlet a hledat vlastní zdroje. Zkusme sem, každý má nějaký vnitřní život a představivost. Zkusme, jak bych to formuloval, lidi, co dělají meditace, tak přesně vědí, o co jde. Zvát sem do toho našeho prostředí, do toho našeho sociálního geografického prostředí, zvát síly dobra. Představujte si je, jak chcete, jako světlo, jako nějaký energie z vesmíru, jakkoliv, ale musí to být představa, která do této země přivádí mohutné proudy dobra. Dobra a lásky. A když tohle to dokážeme, nemusíme být všichni, ale každá pozitivní myšlenka v tomhletom příšerném režimu, každá věta pravdy, každá moudrost, která osvítí jakoukoliv mysl, byť jenom na vteřinu, hraje obrovskou roli. Jsme skutečně v době toho Armagedonu, kdy se lámou časy a celý civilizace a máme už strašně málo času něco s tím udělat. A jestliže to nedokážeme docílit těmito cestami a víme, že jako na ty volby se opravdu spoléhat nedá, protože já už nevěřím k tomu, že budou košer, ale uvidíme. Možná, že ani nebudou kvůli covidu, že nám nechají ty náhubky, kdo ví. No ale hlavně zkusme se touto cestou dostat do trvale pozitivního rozpoložení a do této země a nebo do celé Evropy ty síly toho dobra zvát. Oni fungují, oni jsou, ale oni nesmí, protože to jsou vesmírné zákony, nesmí zasahovat, nejsou-li zváni. Proto je pozveme.
Ano, ano, přesně tak. Teď tady čtu na liště, ono to skončilo, už skočilo něco jiného. Jo, tady je ten, jak šéf se má omluvit za milionu chvílek za výroky, které vynesl rozhodl soud. Jo. Ale teď tady bylo, no a teď jsem to zapomněl, je to možné. Tři spolupracovníci Navalného jsou v nemocnici s podezřením na otravu zase, jo? Tak tři ne, dva a tři už, ano. No, to jsem to chtěl říct, no, to už nevím.
Nevím. Taky závěrem chtěl něco optimistického říct.
Ano. Jo, a tady, pardon, tady ještě ten, no už zase přeskočil, ten Biden, jak má těch 12% náskok před tím. Už začínají nám masírovat samozřejmě. Těsně před volbama to bude už 40 samozřejmě a pak vyhraje Trump a pak bude se čumět jako pucí všichni. Ale nevím, co tím chtí jako docílit. Jestli, když tady to budou dělat, jestli ta energie, nebo co se přesune i tam na ty Američany a ty budou volit toho Bidena, nebo já nevím, proč to dělají tady u nás. Chápeš to, Oldo, ještě tak mezi náma,
no, dneska duchovního? Mají stejný informační zdroje, to je vidět, komu ta česká televize slouží. No, to, co mastí americký mainstream, to akorát přiloží do češtiny a nic jiného s tím nedělají. A americký mainstream, kdo to je? To je ta nejhorší sebranka světa, zločinecká, která dneska existuje. To je ten Deep State, to je ta kabala, to jsou ty židozemnářský a finančně bankovní lobby, já nevím, co tam je ještě. A samozřejmě ty nenávidí Trumpa, protože vědí, že on je chce zničit, on po nich jde, protože zná ty hrůzy, který páchají s tím adrenochromem a nevím, co ještě. No, takže jako oni ho chtějí zlikvidovat za jakoukoliv cenu a jediné, co mají, kromě části armády a CIA, tak mají ten mainstream a podle toho to vypadá.
Ale jaký smysl to má takovéto informace šířit tady u nás, že? Protože myslím si, že na americké volby to má pramalej vliv.
Protože se to dostává i přes naše vědomí do podprahové roviny
tak
kolektivního myšlení lidstva.
Tak.
A to je jediný nástroj, jak můžou bojovat tak s kolektivním svědomím.
Ano, to jsem chtěl slyšet tohleto. Přesně to je ono, tak si to taky myslím. Jirko, na závěr ty něco hezky.
Na závěr bych chtěl všem popřát krásný podzim, který se blíží, krásný zbytek léta a abychom nacházeli cesty k sobě od srdce k srdci a dál šířili dobro. A je k tomu potřeba opravdu hledat a pravit pravdu, učit děti pravdě, snažit se, aby ta pravda na světě opravdu zvítězila, aby to pokrytectví, které nám je předkládáno, muselo sundat tu masku a aby opravdu na světě zavládla mírová spolupráce mezi různými národy, mezi východem a západem, mezi Evropou a Ruskem, protože to je jediná možnost přežití lidstva. Pokud lidstvo nenajde cestu k dobru a bude se honit za mamonem a penězmi a zbraněmi se snažit řešit své otázky, tak to bude neštěstí pro toto lidstvo. Proto závěrem doufejme, že lidstvo najde tu správnou cestu k tomu dobru. A co bych ještě chtěl vzkázat našim sledovatelům, posluchačům, divákům, když už jste na těch sociálních sítích, hledejte tu pravdu a pokud ji najdete, podělte se s ní dalšími lidmi a sdílejte to. Nestačí to lajkovat, protože pokud to jenom lajkujete, tak co je platný, že tam je jeden příspěvek, který má 1000 lajků. Tam je potřeba to sdílet, skopírovat, převádět to od jednoho k druhému, aby co nejvíce lidí se s tou pravdou seznámilo a stotožnilo. Mm-hmm. Takže závěrem, pravda zvítězí, i když zlo dělá všechno proto, aby nezvítězila.
Ano, samozřejmě. Tady ještě vidíte titulek. Německé ministerstvo zahraničí na webu varuje před cestami do Prahy, ne do Česka. Do Prahy vydalo prohlášení, že Pražáci budou muset, pouze Pražáci, ne nikdo jiný, budou muset prokázat test, na, negativní test. Takže pouze Pražáci. Ano, já to říkám to pořád.
Rád slyším.
Já to říkám pořád. Padla kosa na Pražáky. Tak je to třeba. Dobře. Mějte se hezky, vážení. Já se s váma loučím. Já se zase objevím na obrazovce až v pondělí, protože teď mám ten krátký týden. Zítra nemám nic až v pondělí. Takže buď se na mě těšte, nebo ne, je to vaše věc. V každém případě se objevím s panem Chvátalem v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Obou dvou vám, vážení, děkuju. Jak Jirkovi Bezákovi, ahoj, Jirko.
Ahoj, taky tak děkuju a zdravím všechny posluchače.
Tak samozřejmě děkuju Oldovi, Lukášovi a těším se opět za 14 dní. Jo?
Díky,
mějte se krásně. Tak jo, to bylo hezký, ale musíš samozřejmě pozdravit i posluchače, protože vysíláme i rádio.
Oldo, a oni vědí, že je mám rád.
No jo, ale nevidí to.
Jo, počkej, vlastně, oni to nevidějí. Ne? No, tak, to jo.
Tak jo. Dobrý. Tak fajn. Mějte se krásně. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.